77 de pasageri au supraviețuit accidentului. Potrivit secretarului general ONU, Kofi Annan, Siria a promis să impună miliților Hezbollah un embargo pe armament. Până acum, autoritățile siriene au negat că ar livra arme luptătorilor șiiți din sudul Libanului. Și în Rusia au loc manifestări de comemorare a victimelor tragediei care a avut loc acum 2 ani la o școală din Beslan. A început noul an școlar, un moment ca de obicei plin de emoții, de speranțe, de îngrijorări mai mari sau mai mărunte. Colaboratoarea noastră, Laura Bohanțoc, a stat de vorbă cu eroii principali ai evenimentului, cei care se întâlnesc cu școala prima oară.
Îmi place la școală?
Îmi place, fiindcă învățăm. La școală învățătura e mai serioasă.
Ce profesie vrei să ai?
Banchier.
Crezi că școala o să te ajute să devii banchier?
Da. Ia să mă învețe limba engleză, în rusă, în franceză.
Crezi că un banchier trebuie să știe mai multe limbi?
Da, fiindcă banchierul are foarte mulți bani.
Cum vă cheamă?
Banchetraru.
Cioban Stelian.
Voi vreți la școală?
Da.
Dar de ce vreți la școală?
Fiindcă înveți să citești, să scrii și să înveți matematică.
Ce vrei să fii când o să crești mare?
Pompier. Îmi place.
Bibliotecar, dacă să învăț bine. Că acolo sunt multe cărți.
Să mă fac farmacist. Așa aș vrea eu.
Sunt Eugenia Mariniuc.
Cum este profesor la clasa?
Nu este foarte ușor, dar este un lucru nobil și de foarte mare responsabilitate. Încerc să-i acomodez, să-i adaptez la ceea ce ține de noțiunea de elev. Fetița cu ochii albaștri zâmbește și s-a convins că a fi elev nu este mai rău decât a fi copil acasă alături de mamă.
De ce ai plâns?
Nu am crezut că e așa bine la școală.
În casă, mi-e urât singură.
Ce vrei să înveți?
Să înveți, fiu profesoară.
Îți place la școală?
Da. Scriem, citim, facem lucruri fel de fel de ce n-am mai făcut acasă. Ca când ne crește mari, să gândim bine.
Cum te cheamă?
Agata, o să învăț să scriu și să citesc, deoarece vom fi oameni deștepți.
Ce vrei să devii?
La școală e bine, deoarece aici a învățat tatăl meu.
Școala e o joacă sau ceva serios?
La școală e serios, aici nu putem să ne jucăm.
Emoții au și studenții moldoveni la început de an, numai că motivele sunt altele. Deocamdată nu se știe exact câți dintre ei vor avea locuri de cazare și ce taxe vor avea de plătit. De la Chișinău, Valeria Vițu.
În loc să ajungă în aule, mulți studenți s-au văzut obligați să facă anticamera la administrația căminilor în speranța să obțină un loc de cazare. Și asta pentru că alternativa înseamnă căutarea unei gazde care costă între 50 și 100 de dolari pe lună. Astăzi am stat de vorbă cu Maria, o studentă originară din Fălești. Pentru că este în ultimul an de facultate, ar trebui să aibă prioritate. Ea s-a pomenit scoasă însă din liste. Pentru că mai speră să obțină un loc, s-a lăsat foarte greu convinsă să-mi vorbească.
Aștept studenți din anul întâi să clarifice situația. Eu înțeleg, sunt foarte mulți studenți din anul întâi, dar chiar și așa e ultimul an, eu am teză de licență.
Maria spune că părinții au adunat cu greu 1000 de lei pentru taxa la cămin. Ea spune că nu-și imaginează cum se va descurca dacă nu va fi acceptată.
Eu nici nu m-am gândit să-i spun că nu o să am cămin, eu am să mă duc să-mi iau căminul. Ei mi-au dat o sumă până la 1000 de lei, că mă rog, poate să-și scumpi până la 1000.
Au fost cazuri când unele persoane au obținut camere în mod privilegiat.
Lucrurile acestea au fost, sunt și vor fi, eu cred. Eu nu știu de ce, niciodată nu se dedica pe cine să ocupă chestia asta, dar ele sunt și sunt foarte multe.
Am stat de vorbă astăzi și cu studenți care învață prin contract la Facultatea de Drept și la Facultatea Relații Internaționale și Științe Politice de la Universitatea de Stat. Se pare că și aceștia au probleme.
În primul rând sunt bugetarii, mai apoi să fim mai direct, cei care au relații, bani și tot așa.
Am vorbit cu președintele sindicatelor, mi-au promis că tot o să fie normal. Noi cu fetele am făcut reparații, de fapt, în odaie. Acum când am venit să văd listele, eu nu sunt produs în listă. Și lui a spus că o să facem ceva, că tot o să fie normal. Dar văd că nimic. Și acum la voi, la drept, care studenți, de fapt, obțin cămin? Tot bugetarii. Și bugetarii, dacă sincer, nu prea au locuri. Pentru că am înțeles că, da, bugetarii de anul 5 nu le dau locuri.
Condițiile din cămin cum ți se par?
Pe unde mai faci un noi, pe unde mai ești, și faci noi o cameră.
Cei mai mulți studenți, boboși sau din anul terminal au refuzat să ne vorbească la microfon de teamă că vor fi pedepsiți, cum spun ei, de cei care se fac responsabili de repartizarea locurilor în cămine. Pentru a afla totuși câți studenți beneficiază de locuri de cazare și care sunt criteriile de selectare a studenților, l-am solicitat pe rectorul Universității de Stat din Moldova, Gheorghe Rusnac.
Noi avem 107-109 studenți orfani. Veniți toți din orfelinate, ei toți beneficiază de cămin, indiferent de facultatea unde își face studiile. Plus la aceasta, avem încă invalizi sau din familii unde părinții sunt invalizi. Avem din familii numeroase, din rândurile participanților la conflictele militare. Studenții la anul întâi, care au fost școlarizați la buget, 980 de copii, în mod obligatoriu beneficiază de cămin dacă ei solicită. Este vorba de studenți bugetari care nu au restanțe.
Recent, guvernul a adoptat o hotărâre prin care a stabilit că studenții vor plăti doar 50% din mărimea taxe pentru cazare, restul sumei urmând să fie achitate de către instituțiile de învățământ. Aceeași hotărâre de guvern stipulează că toate condițiile de cazare în cămine sunt aceleași atât pentru studenții ce învață cu bursă, cât și pentru cei care achită taxa de studii. Deputatul Gheorghe Petrenco, liderul Uniunii Tineretului Comunist, care s-a făcut remarcat printr-o campanie de verificare a condițiilor de cazare, este de părere că taxele pentru cazarea studenților sunt exagerate.
Unșuri de instituții de învățământ încalcă prevederile hotărârii de guvern și au majorat nejustificat taxa. În afară de taxele de cazare, sigur că și condițiile de trai în instituții de învățământ, lipsa dușurilor, bucătăriilor, deci administrațiile unor instituții de învățământ cer de la studenți să facă reparații din cont propriu în camerele unde trăiesc.
Potrivit agenției Mold Press, premierul Vasile Tarlev a semnat o dispoziție prin care a cerut ca taxele pentru cazare în căminele studențești să fie menținute pe durata primelor 2 luni. El a cerut administrațiilor să constituie grupuri de lucru care, în comun cu reprezentanții organizațiilor studențești, să elaboreze o concepție de formare a sistemului de plată pentru serviciile prestate în cămine. Premierul Tarlev a zădărnicit astfel intenția unor instituții de învățământ de a majora taxa de cazare la cămin. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La Cruzești, sat din apropierea Chișinăului, copiii care fac cunoștință cu școala pentru prima oară anul acesta sunt puțini, dar grijile părinților sunt destule. Un reportaj pe această temă am primit de la colaboratoarea noastră, Elena Moldoveanu.
Doar 11 copii au fost înscriși în clasa 1 la școala din Cruzești, o suburbie a Chișinăului. Satul are circa 1900 de locuitori, însă mulți părinți și-au trimis copiii la liceul din localitatea apropiată Budești sau chiar la Chișinău. Directorul interimar al gimnaziului din Cruzești, Valentina Șendrea.
Este un început cam anevoios, acum avem niște probleme. Profesoara de limbă franceză a venit anul trecut, văzând acest salariu mizer, a plecat. Profesor, mai ales de la sat, se confruntă cu mai multe greutăți. Suntem nevoiți să ținem și o văcuță. Plus asta, extenuați de muncă, am vrea să ne ducem în fața elevilor să păriem ridicoli.
Părinții micuților din clasa 1 spun că și-au golit pușculițele și chiar au vândut animale din gospodărie pentru a procura necesarul. Însă, afirmă ei, au încă multe de cumpărat, doar că nu mai au bani.
Nu ne-am procurat tot, ne-am permis cele necesare să luăm un costumaș, un ghiozdan.
Un costum costă peste 500 de lei, apoi ghiozdanul și alte lucruri necesare pentru școală te costă în jur de 2000 de lei. Și asta doar pentru a trimite un copil în clasa 1. Nu mai spun de cărți și caiete, care la fel ne vor costa. Anul trecut, un manual se vindea la un preț de 50 de lei. Nu este exclus ca în acest an să fie și mai scump.
Măcar cu un abecedar ne bucură de la școală, măcar aici să ne-l cumpărăm.
Am o fetiță clasa 6, am una 5, așa asta e întâia. Pentru 3 copii, cam greu. Haine le-am înnuit o leacă, dar n-am au 4 ani de când poate așa așa geantă. De vreo 3.000 de lei le-am luat de școală. Am mai vândut acolo un animal.
Nici pentru elevii din clasele mai mari nu s-au cheltuit mai puțin bani, doar că pe lângă a arăta bine, așteptările adolescenților sunt enorme. Ei nu visează să devină învățători sau medici, ci să aibă acum condiții normale de învățământ, dar și profesori cu o nouă mentalitate.
Să fie niște profesori mai tineri, trebuie atenție și din partea copiilor, fiindcă ei acum, mai ales toamna, au mai mult de lucru acasă și nu prea vin la cursuri.
Clopoțelul a sunat și în acest an, îndemnându-i pe toți copiii să se adune la școală. Unii au venit cu mari speranțe, alții triși sau nu s-au prezentat deloc, deși administrația locală a oferit familiilor nevoiașe câte 400 de lei pentru fiecare copil. Primarul Nicol Scurtu.
Am ajutat și toți copiii încadrați în învățământ.
Am încercat să aflu de ce pentru unii copii școala este o povară. Ajung în capătul satului la o casă săracă, unde locuiește familia Chetrari. Îmi deschid doi tineri care mă privesc binevoitor și încep să-mi povestească cu durere problema lor.
Mama s-a bătut joc de noi.
Și-a găsit un pușcăriaș cu dânsul, are ultimul copil al șaselea.
Că eu am 19 și are 22, am o soră de 20, dar aici alți care 15, 13 ani. Ne-am săturat de amata să-i ținem noi.
Azi i-ați trimis voi la școală.
Da, eu am, nu pot să lucrez de atât, că eu pașaport n-am. Să am fost nevoit slepat școală ca să mă duc să lucrez.
Tot nu am învățat, dar la examene n-am fost.
E greu fără școală. Dacă eu vreau să mă duc la școală, dar unii să mă duc la 19 ani în clasa 6.
Pentru frații Chetrari, 1 septembrie ar putea fi unica zi de școală din acest an. Ei au alte probleme de rezolvat, cele pe care maturii le-au lăsat în grijă lor. Anul trecut, în Republica Moldova, 438 de copii au rămas în afara școlii. Printre aceștia se numără și unul din copiii familiei Chetrar din Cruzești. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Începutul anului școlar va fi și tema emisiunii de sâmbătă a Valentinei Ursu.
Copiii din încălțăminte, se duce unul dimineață și alălalt dinează vine, ieși alălalt încălțăminte și tot așa pleacă la școală. Chiar și cu un ghiozdan și cu ceiași rechiziti școlare.
Un băiețel de 12 ani, dar mai mult ne-l ține mama. Nu pot să-l țin la mine. Nu că nu vreau, dar nu pot. Copilul, eu trebuie să-l întrețin, viața e scumpă. Îmi vine foarte greu. Mai bine un ceai și cu pâine nu mă vede nimeni, dar copilul n-a să reziste. Mă rog și la Dumnezeu. Am promut de la un coleg, de la altul. Am mai luat și un credit. Așa mă descurc. Din clasa 1 eu mers acolo, învaț foarte bine.
Am un nepot, părinții duși la Moscova, în grijă mamele. A bunica ești, bunica e bătrână și bolnavă și nu poate să mai cu cuptioare cu pâine. Și ceau de mâncare, casa a rămas părăsită și pe jumătate furată. Nijelul de Alexandru, că e un băiat foarte bun și foarte deștept. Și suferi, se duce deseori în gânduri cu părinții după hotare și nu știu ce s-o ocupa acolo, că mai uite de copii.
Privește în ochii lor și vezi o tristețe, dorul de mamă și tată. Dar unde ar face un ban? Aici în țară. Da, sunt primar, sunt om care astăzi sunt la un post de conducere. Dar cu ce aș putea să-i ajut?
Un fragment în avantpremieră din emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Botnaru vă propune o masă rotundă pe tema integrării minorităților etnice în societatea moldoveană.
Era nevoie de formarea unui cadru legislativ care să impună înscrierea limbii în primul rând.
Niciodată limba oficială a țării noastre nu a fost și nu poate fi impusă alolingvilor.
Mult importă cum sunt porniți copiii de acasă.
Profesorul de limbă estoniană are un statut special și are un salariu aproape dublu decât profesorul de limbă engleză.
Nu știu dacă asta este atât de important. Poate și este
interios.
Ar fi probabil. Vorba este, bibliotecile școlilor alolingve sunt foarte sărace în literatură română.
Un fragment din emisiunea de duminică Europei Libere, punct și de la capăt, invitației lui Vasile Botnaru la discuția despre minorități etnice sunt profesorul Nicolae Cojocaru, deputatul Vlad Cubreacov și directorul unui liceu cu predare în limba rusă, Pavel Macari.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Odată sfârșită euforia produsă de prăbușirea regimurilor comuniste, nu era nevoie de un flair politic excesiv pentru a vedea că nu a existat o mișcare unică a dizidenților și că cei care se opuneau regimurilor comuniste o făceau din motive deseori total opuse, contradictorii și de neconciliat. Dizidenții s-au opus comunismului din rațiuni religioase pentru unii, alții dintr-o profundă convingere umanitară, alții pentru că opresiunea comunistă i-a făcut să capete solide convingeri de dreapta sau chiar ultranaționaliste, opunându-se caracterului internaționalist pe care, de bine de rău, îl mențineau majoritatea regimurilor comuniste. În sfârșit, au mai fost cei care, precum Solzhenitsyn în Rusia, au fost simultan toate acestea la oaltă și s-au opus comunismului din rațiuni în același timp politice, religioase, umanitare, naționaliste și de dreapta. Mixtură stranie și rară. Ce s-a întâmplat însă cu mișcările de opoziție organizate după căderea comunismului? Într-o primă perioadă, purtați de entuziasmul popular, foștii opozanți au ajuns la putere. Unii dintre ei fiind doar personalități cunoscute local, alții, precum Havel și Valensa, fiind personalități mondial recunoscute. Dar, odată cu primele alegeri libere, au intervenit și primele rupturi. Exemplul clasic rămâne aici istoria sindicatului Solidaritatea și a grupului de personalități și foști dizidenți reuniți în jurul lui Lech Valensa. Odată prăbușit comunismul, rămăseseră puține lucruri în comun între intelectuali de stânga sau centru-stânga, precum Mihnic sau Bronislav Geremek, înainte să devină liberal, pe de o parte, și Lech Valensa, pe de alta, care s-a lăsat dus într-o derivă populistă și naționalistă cu accente religioase și antisemite. Întâmplător, acești intelectuali, foști consilieri ai lui Valensa și care au rupt-o cu fostul electrician ajuns președinte, erau evrei. Întâmplător, pentru că rezultatul ar fi fost același. Pretutindeni în Europa de Est, ruptura a fost rapidă între foștii dizidenți. Împărtășeau ideile unei stângi idealiste, opuse oricărui totalitarism, pe de o parte, și foștilor colegi cu înclinații de dreapta sau neoliberale, care, ajunși la putere și sprijiniți uneori în mod necondiționat de partidele surori din Occident, au început să introducă terapii de șoc. Alte mișcări dizidente s-au dovedit a nu avea nicio structură și a fi simple grupări de intelectuali opozanți, de multe ori rupți de realitatea politică. Așa a fost Carta 77 în Cehoslovacia. Puține sunt astăzi grupările de opoziție din anii comunismului care au reușit cu succes transformarea într-un partid politic modern care să reprezinte o autentică forță socială. Poate că singurul exemplu rămâne Solidaritatea. Astăzi, fără ca acest lucru să fie o regulă, e cert că în peisajul politic european actual, foștii dizidenți nu pot decât să resimtă indiferența față de revendicările lor trecute ca pe o dublă nedreptate. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Deși nu a existat o dizidență organizată pe teritoriul Republicii Moldova în timpul Uniunii Sovietice, naționalismul care și-a atribuit identitate românească a fost forma predilectă de manifestare a dizidenței, revendicarea normelor democratice fiind extrem de sporadică. Scriitorii au fost persoanele cele mai expuse rigorilor cenzurii, de aceea, susține publicistul Iurie Colesnic, au și încercat să protesteze împotriva regimului, așa cum au fost în stare.
Era interes o carte, era interes accesul la editură și atunci, evident, el devenea un opozant al sistemului și încerca sau să critice regimul sau chiar cum bancul pus ingenios să atingă un regim. Mulți din tatăl partid temeau strașnic anume de ce s-a congresul scriitorilor. Sunt că mulți scriitori folosau această tribună pentru a expune unele poziții care nu conveneau. Dar o opoziție, o dizidență în linii mari, cum a existat, să zicem, Rusia sau cum a existat în țările fost socialiste, e clar că l-am îndat.
Totuși au existat și persoane de care regimul se temea mai tare decât de cei care făceau frontă deschisă. Printre acestea s-ar număra cunoscutul anticomunist Gheorghe Ghimpu, profesorul de limbă română Leonid Bykov sau fiul primarului liberal din Bălți din perioada interbelică, Vadim Pirogan. Din nou, Iurie Colesnic.
Existau oameni despre care astăzi nu se vorbește, dar care erau priviți de securitate ca opozanți direct ai regimului. Și vreau să spun că acești oameni erau adevărați opozanți ai sistemului. Pentru că înainte de sărbătorile comuniste, acești oameni erau luați de acasă, duși la spitalul din Costurgen și e ținut 3-4 zile până treceau sărbătorile. Pentru că regimul se temea de ei mai tare ca de alte personalități care credea că fac opoziții deschise.
Pentru că mișcarea de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut a adus pe val noi elite politice, persoanele care au suferit de pe urma regimului sovietic au intrat într-un con de umbră și doar ocazional mai sunt prezentați drept ctitori a ceea ce astăzi se consideră democrația în tranziție. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Personajul principal al rubricii culturale de astăzi este pictorul Mihai Grecu, considerat un clasic în arta plastică moldovenească și readus în actualitate de recenta apariție a unui album cu reproduceri ale operelor sale, de la Chișinău, Dumitru Crudu.
Destrămarea Uniunii Sovietice a zdruncinat toate ierarhiile din lumea artistică. Schimbările politice au șubrezit gloria multor scriitori sau artiști plastici care până atunci erau un fel de vedete culturale incontestabile. Această revanșă însă nu l-a visat pe cunoscutul pictor Mihail Grecu. El continuă să fie considerat un artist plastic de mare valoare. Această părere formulată de mai mulți experți o împărtășește și Ludmila Toma, care s-a format ca și critic de artă scriind despre creația lui Grecu.
Îl putem înțelege cu adevărat pe Grecu numai atunci când vom pricepe că în spatele artistului s-a ascuns mereu o personalitate foarte puternică. Grecu și-a creat capodoperele sale fiindcă a avut o conștiință civică și socială, fiindcă a avut o poziție a sa care nu convenea propagandiștilor. Grecu niciodată nu s-a temut să spună adevărul, chiar și atunci când acesta nu convenea. El era împotriva unei arte propagandistice fiindcă știa foarte bine că realitatea este complet alta. Doar pentru că a avut această poziție, a putut să-și creeze capodoperele sale. Nu vom înțelege acest lucru, nu-l vom înțelege niciodată pe Grecu. Asta este foarte important.
Fiica lui Mihail Grecu, Tamara Grecu Peicev, crede că pânzele tatălui său mai sunt populare și astăzi, fiindcă autorul a fost un artist cu adevărat independent.
Era o fire rebelă. Asta este cuvânt cel mai caracteristic pentru personalitatea lui. Nu-i plăcea să fie presat. Ființă care neapărat trebuia să trăiască în condiții de libertate.
Cu toate acestea, posteritatea lui Mihail Grecu stă sub semnul unui paradox. Consideră fiica pictorului. Deși toată lumea recunoaște că Mihail Grecu este unul dintre cei mai mari pictori moldoveni, în același timp factorii decizionali nu se prea agită pentru a-i se populariza lucrările. Dar și mai puține lucruri se fac pentru salvarea moștenirii sale artistice. În urmă cu aproape 10 ani, atelierul lui Mihail Grecu a fost inundat din cauza unei avarii la rețelele termice, iar o mare parte a lucrărilor sale au avut de suferit, fiind amenințate cu degradarea. Cu toate acestea, nu au fost restaurate nici până astăzi. Chiar și lucrările sale din diferite colecții sunt atinse de uzură, necesitând o restaurare urgentă. Despre multe dintre tablourile maestrului împrăștiate în numeroase muzee de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, astăzi nu se știe mare lucru. Cu toate acestea, Tamara Grecu Peicev este hotărâtă să lupte pentru salvarea moștenirii artistice a tatălui său ca să-l readucă din patrimoniul virtual în cel real. Pentru început, ar trebui să se înființeze un muzeu Mihail Grecu, unde să existe niște condiții adecvate de păstrare a pânzelor, iar cea mai potrivită locație e chiar fostul atelier al pictorului. Albumul Mihail Grecu, publicat recent de editura ARC, este o contribuție la păstrarea și popularizarea creației unui mare artist plastic moldovean. Dar acesta e doar primul pas pentru salvarea moștenirii artistice a lui Mihail Grecu. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Libera.
În România, președintele Traian Băsescu a jurat astăzi, într-o apariție televizată, că nu a colaborat cu Poliția Secretă Comunistă Securitatea. Băsescu a spus că s-a aflat în contact cu acea organizație în virtutea funcției sale de capitan de vas, dar nu a fost informator și nu a dat note informative despre nimeni. O altă temă a presei scrise de la București, în afara dosarelor securității, este posibilitatea convocării de alegeri anticipate, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre Tania Radu.
Discuția despre alegeri anticipate în primăvara anului viitor stârnește la ipoteze pe comentatorii din presa centrală. În evenimentul zilei, Rodica Culcer analizează azi două variante. Alianța sulfuroasă dintre Partidul Conservator, încă la putere, și Partidul România Mare, pe de o parte, și semnele de revigorare a alianței de guvernare dintre liberali și democrați, de cealaltă parte. De ce vrea Dan Voiculescu să se alieze cu Corneliu Vadim Tudor e limpede pentru toată lumea, ca să intre în Parlament. Ce interes au însă liberalii și democrații să readucă la viață alianța DA, sub care au participat la ultimele alegeri. Pentru ambele formațiuni, principalul interes este că 2007 este oricum an preelectoral, indiferent de organizarea sau nu a anticipatelor, arată Culcer. În aceste condiții se impune strângerea rândurilor și pregătirea unei noi strategii de luptă, se spune în articol. Liberalii sunt însă mai motivați decât democrații. Comentatoarea explică asta prin scorul mai bun în sondaje pe care l-au în clipa de față democrații, care, dacă vor câștiga alegerile, s-ar putea orienta către social-democrații lui Mircea Joană ca să-și asigure o majoritate confortabilă în Parlament. Așadar, liberalii pun umărul la alianță ca să nu rămână pe din afară data viitoare. Oricum, cităm din Rodica Culcer, PD simte vântul în pânze și va negocia de pe poziții de forță. Pe aceeași temă este și editorialul de azi al României Libere, semnat de Petre Mihai Băcanu. Pornind de la schimbarea majoră de direcție a conservatorilor lui Dan Voiculescu, care se îndreaptă, cum am spus, către opoziția extremistă, autorul reamintește că în politica românească orice alianță e posibilă, chiar și una ca să adune toate formațiunile, izolând Partidul Democrat. În Adevărul, o jumătate de pagină se rezervă azi proiectului de lege a siguranței naționale, proiect formulat la guvern. Noua variantă a legii l-ar lăsa pe președintele Traian Băsescu cu foarte puțin din actuala sa influență în zona serviciilor secrete. Acestea ar trece parte în subordinea guvernului, parte sub controlul Parlamentului. Proiectul legii ar urma să ajungă la Parlament în următoarele 10 zile și va constitui cu siguranță un test de viabilitate pentru alianța aflată la guvernare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Prima doamnă a Germaniei a vizitat țara de baștină a socrilor săi, adică Moldova. Președintele Horst Köhler s-a născut în Polonia din părinți germani basarabeni, așa s-a scris pe site-ul oficial al președinției germane. Săptămâna aceasta, soția sa, Eva Luise Köhler, a vizitat proiecte și servicii de prevenire și combatere a maladiei SIDA la Chișinău și la Bălți. Detalii de la Valeria Vițu.
Soția președintelui german, Eva Luise Köhler, consideră că autoritățile împreună cu societatea civilă ar trebui să lanseze un semn de alarmă în ceea ce privește prevenirea HIV-SIDA. O atenție sporită ar trebui atrasă în special tinerilor.
În primul rând, cifrele oficiale nu reflectă situația reală din țară. În Republica Moldova există zone unde rata de infectare este foarte înaltă. Cel mai alarmant este faptul că rata de infectare este foarte mare printre tineri, tinerii care duc o viață sexuală activă. Trebuie să acordăm o atenție tinerilor înainte de începerea vieții sexuale. Dacă nu vom atrage atenție suficientă acestei probleme, peste vreo 15 ani ne vom trezi că situația din Republica Moldova va fi aceeași ca și în unele țări sărace din Africa.
Soția președintelui german s-a arătat nedumerită de faptul că o bună parte a populației, în pofida amplelor campanii de informare, nu cunosc căile de infectare cu virusul HIV, care provoacă maladia SIDA. În plus, tot mai multe persoane infectate sunt respinse de societate, ceea ce este inadmisibil. Din nou, Eva Luise Köhler.
Lansez un apel către părinți, directorii de școli, manageri de întreprinderi și autoritățile locale din Republica Moldova să nu discrimineze persoanele infectate cu HIV și familiile acestora. Cel mai trist e că mulți copii, ai căror părinți sunt purtători de virusul HIV, sunt discriminați în grădinițe, la școală. Discriminarea și stigmatizarea strică viața acestor copii.
Întrebată de Europa Liberă dacă măsurile luate de autoritățile moldovene sunt suficiente pentru a stopa răspândirea maladiei, Eva Luise Köhler a declarat:
Din experiența Germaniei vă spun că este important ca toate părțile societății să fie implicate în prevenirea și combaterea acestei maladii, nu doar câteva organizații neguvernamentale. În Republica Moldova și Ministerul Educației și Ministerul Sănătății trebuie să organizeze mai multe campanii de comunicare privind prevenirea și combaterea HIV-SIDA, în care să fie implicate personalități cu renume, astfel încât să atragă atenția publicului. La rândul său, reprezentantul UNICEF în Republica Moldova, Rae Virgilio Torres, s-a declarat nemulțumit de activitatea reprezentanței UNICEF în Republica Moldova în ceea ce privește combaterea și prevenirea HIV-SIDA. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Zeci de persoane și-au pierdut viața în Iran după ce un avion a luat foc la aterizare. Și Siria a promis Națiunilor Unite să ajute la efortul de menținere a stabilității în Libanul de Sud. Acestea au fost titlurile principale ale serii. Moderatorul Ore Moldovei, Mircea Țicudean, vă mulțumește pentru atenție.